Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je srijeda, 13. august. Ako se dogovorimo, vlast će se naći u velikom problemu, kaže lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Prije razgovora sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu, Srbija mora da promijeni svoj zakon o državljanstvu ocijenjeno iz Demokratske partije socijalista. Crnogorsko državno tužilaštvo radi na slučaju Lipci. Europska unija će preduzeti simbolične mjere protiv Rusije. Indijski mirovnjaci optuženi za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo. Gradnja u Lipcima konačno je zaustavljena, ali je trebalo puno vremena da se to dogodi. Dejan Milovac, aktivista Mansa.
Ovaj državne institucije do sada nisu imale praksu da baš ovoliko ćute po pitanju identiteta investitora i na osnovu toga se može zaključiti da je to neko ko je jako moćan i neko ko ima jako velike veze.
Hoće li i može li biti izmjena vezanih za biračke spiskove? Poslanik SNP-a Velizar Kaluđarović.
Jedna od novina u Ustavu Crne Gore, što je Ustav, što bi rekli, zacementirao, da dvije godine prebivališta u Crnoj Gori je Ustav za ostvarivanje biračkog prava.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ključno je da se dogovore pokret za promjene, Srpska lista i Socijalistička narodna partija i vlast će se naći u velikom problemu, kaže lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji radi na zajedničkom opozicionom programu, najavljuje ga za septembar, prenose vijesti. On ne predlaže da opozicione stranke izađu na izbore zajedno, ali traži da se usaglase stavove oko europskih integracija, borbe protiv korupcije i kriminala, borbe protiv siromaštva i zaustavljanja devastacije prirodnih resursa. Medojević kaže da će njegova platforma biti veliki test za Socijalističku narodnu partiju, jer jedan od uslova saradnje da partije potpišu kako nikada neće ulaziti u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista. Medojević naglašava da bi Srpska lista u mogućem zajedničkom opozicionom nastupu trebalo da se odrekne nacionalističke politike. Srbija prije razgovora sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu mora da promijeni svoj zakon o državljanstvu, ocjenjuje funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. On je rekao da će crnogorske vlasti biti potpuno otvorene za razgovore sa Beogradom o sporazumnom rješenju pitanja dvojnog državljanstva kad dobiju prijedlog koji je najavio ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac. Vuković je kazao da će pozicija Crne Gore u tim pregovorima zavisiti od modela koji ponudi Beograd. Crnogorsko državno tužilaštvo saopštilo je danas da radi na slučaju Lipci u Bokokotorskom zalivu, gdje zvanično nepoznati investitori miniraju brdo iznad puta, nasipaju kamen u more i zagađuju more. Tužilaštvo je u saopštenju navelo da je 30. jula došlo do saznanja da se u mjestu Lipci izvode građevinski radovi u obimu većem od neophodnog za izgradnju magistralnog puta Kotor-Grahovo. Dodaje se da istog dana zatraženo od policije da posebno utvrdi činjenice oko navoda da su inspekcijski organi spriječeni da na gradilištu obave svoj posao.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Gruzija treba hitno da povuče vojsku u kasarne, nakon čega će Rusija iz Južne Osetije povući jedinice koje je uputila kao pojačanje mirovnim snagama u toj Kavkaskoj republici, kazao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je rekao da će ruske mirovne snage ostati u Južnoj Osetiji u skladu sa svojim mandatom, ali da će preduzeti dodatne mjere bezbjednosti polazeći od iskustva sa gruzijskom stranom. Lavrov je naveo da je misija ruske vojske završena ne zbog traženja Washingtona, već zato što su ciljevi koje je postavio predsjednik Dimitrij Medvedev bili ispunjeni. Šefovi diplomati Europske unije razmatrat će danas u Briselu simbolične mjere protiv Rusije kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog njene upotrebe sile u Gruziji, rekle su diplomati iz Europske unije. Oni su izjavili da će saslušati izvještaje francuskog ministra spoljnih poslova Kušnera, koji u protekla dva dana boravio u Rusiji i Gruziji. Međunarodna istraga koju su sprovele Ujedinjene nacije pokazala je da su pripadnici mirovnih snaga iz Indije bili umiješani u slučajeva seksualnog iskorišćavanja i uznemiravanja tokom službe u Kongu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da je duboko zabrinut zbog prvobitnih podataka istrage, a vlada Indije poručuje da će sprovesti detaljnu istragu o ponašanju svojih vojnika u Kongu i da će, ukoliko njihova krivica bude dokazana, biti sprovedene odgovarajuće kaznene mjere protiv svakog pojedinca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon što je poslanik Narodne stranke Crne Gore Dragan Šoć iznio prijedlog da se uvođenjem produženog rezidencijalnog uslova omogući biračko pravo i onim građanima koji nemaju državljanstvo Crne Gore, istražujemo da li bi takvo rješenje moglo biti mjera kompromisa kako ne bi došlo do brisanja iz biračkog spiska dijela građana sa biračkim pravom. Srđan Janković.
Komentarišući predlog o produženom rezidencijalnom uslovu od 5 godina za sticanje biračkog prava onim građanima Crne Gore koji nemaju crnogorsko državljanstvo, funkcioner Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže da za takvu inicijativu nema političke volje u vladajućoj koaliciji, ali i da je problem mnogo veći, te da je sam rezidencijalni uslov za sticanje biračkog prava već predviđen Ustavom.
Jedna od novina u Ustavu Crne Gore što je Ustav, što bi rekli, zacementirao, da 2 godine prebivališta u Crnoj Gori je uslov za ostvarivanje biračkog prava. A kada se to, ova problematika poveže sa ovim što je aktuelno prethodnih dana sa namjerom vlasti da otvori birački spisak, to ja doživljavam da ima neku drugu dimenziju. Želi se otvoriti birački spisak da bi se krojio po mjeri kako to želi aktuelna vlast u Crnoj Gori, pritom ne poštujući ni prelazni period koji je ostavio Ustav, odnosno Ustavni zakon za sprovođenje Ustava, i ne poštujući ni činjenicu da osnovni izborni zakon, a to je Zakon o izboru odbornika i poslanika, još uvijek nije usklađen sa Ustavom, jer nemamo novi zakon, iako je rok za njegovo donošenje istekao, a u tom sistemskom, da kažem, izbornom zakonu o izboru odbornika i poslanika još uvijek se govori o biračkom pravu građanina, a ne državljanina.
I u Srpskoj listi smatraju da bi oko svakog predloga za rješavanje problema građana koji će biti izbrisani iz biračkog spiska trebalo razgovarati, ali prema riječima potpredsjednika Novice Stanića radi se o očiglednoj namjeri vlasti da budu izbrisani samo Srbi ili oni koji imaju samo državljanstvo Srbije.
Od kad je svijeta i vijeka najspornije je bilo brisanje stečenih prava. Dakle, to ne treba raditi, treba iznaći način kako da se ta prava očuvaju, pogotovo koliko ja znam, to se ne radi sa građanima drugih nacionalnosti, sa onima koji imaju državljanstvo Hrvatske ili neke druge države. Opet su na udaru Srbi i samo Srbi. A rješenja su moguća, jedno od mogućih i ovo koje gospodin Šović predložio. Ne bih se opredeljivo, mislim da treba sjesti, ozbiljno razgovarati, dogovoriti se, ali mislim da stečena prava moraju da se sačuvaju.
Povodom predstojećeg brisanja iz biračkog spiska građana Crne Gore koji su do sada imali biračko pravo, ali nemaju crnogorsko državljanstvo, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da se u ovom slučaju može govoriti čak i o diskriminaciji prema kojoj dio građana neće moći da aktivno učestvuje u zajednici kojoj definitivno pripadaju.
Ako vi nemate mogućnost da na bilo koji način utičete na trenutno stanje, ali i na budućnost same zajednice u kojoj participirate, u kojoj ste čak i poreski obveznici i tako dalje, sa te strane se zaista postavlja pitanje da je posrijedi i diskriminacija. Više sam skloni da to tumačim da je to jedna od da kažem, novih metoda političkih operacija kojima se želi uticati na ishode izbornih procesa. Nažalost, Crna Gora, koja je, da kažem, tek prije 2 godine obnovila svoju nezavisnost, stekla međunarodni subjektivitet, čini mi se da će svojim najnovijim događajima opet na sebe skrenuti pažnju kao na jednu potencijalnu tačku u Europi u kojoj se, da kažem, ne možda sistemski, ali u jednom značajnijem broju krše ljudska prava.
Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković odbacuje ocjene prema kojima je namjera vladajuće koalicije da diskriminiše dio građana. Prema riječima Vukovića, građani će sami sebe izbrisati iz biračkog spiska ukoliko ne apliciraju za crnogorsko državljanstvo. Ustav je jasan, postoje samo 2 izlaza iz ove situacije, da se poštuje Ustav ili da se Ustav mijenja, kaže Vuković.
Zašto ljudi neće da uzmu crnogorsko državljanstvo? Zašto ljudi svojom voljom, nevoljom, ne briše niko nikoga na silu, nego voljom Ustava Crne Gore iz biračkih spiskova? To trebaju da znaju, jer Ustav Crne Gore veže biračko pravo za crnogorsko državljanstvo. Ako ja neću crnogorsko državljanstvo, ja sam primorao činovnika iz lokalnog organa uprave koji vodi biračke spiskove da me briše uparujući te spiskove. nikada više demagogije nije prosuto i nikada više nije u kraćem vremenu prolito krokodilskih suza, patriotskih, u stvari velikosrpskih, zašto da to ne kažem, kao od SNP-a, partije koja je bila protiv Ustava, partije koja je bila protiv nezavisne države Crne Gore i koja je preuzela danas na političkoj sceni Crne Gore barjak da rešava pitanje biračkog prava ljudi, umjesto da to ljudi sami rade, na način, ne kako to odgovara državi, protiv koje su, ne tako kako odgovara Ustavu, protiv koga su, nego i protiv države i protiv Ustava.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Jonković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Hercegovska policija juče je, kako se navodi iz bezbjednosnih razloga, zaustavila divlju gradnju u Lipcima u Boki Kotorskoj. Nadležni državni organi dalje ne saopštavaju imena investitora koji već mjesecima krše zakon i uništavaju vrijedan priobalni lokalitet, poznat i po arheološkom spomeniku iz 8. vijeka prije nove ere, pripremio Petar Komnenić.
Bageri u Lipcima su intervencijom policije privremeno zaustavljeni, ali nadležni državni organi dalje ćute o tome ko stoji iza devastacije ovog lokaliteta, na kome je u moru u dužini od 50 metara napravljen plato za sada nepoznate namjene. Svi nadležni, počev od opštinskih inspekcija, policije, osnovnih i državnih tužilaca, morskog dobra, ministarstava turizma i zaštite životne sredine, saobraćaja i urbanizma, već mjesecima zatvaraju oči pred divljim graditeljskim poduhvatom, iza kojeg, kako tvrde u Mansu, stoje stari policijski znanci, braća Radulović iz Nikšića, koordinator Mansa Dejan Milovac.
Kada govorimo konkretno o slučaju Lipci, koji svakako, znači, po svom obimu i po svemu onome što se već desilo, pretenduje da bude jedna nova zavala ovog puta u okrilju Pokokotorskog zaliva, imamo jedno apsolutno ćutanje, znači, državne administracije kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Plus imamo jednu apsolutno pasivnu ulogu uprave policije koja po novom krivičnom zakoniku je trebala davno da ovaj reaguje u slučaju Lipci, obzirom da je nelegalna gradnja i svako izvođenje radova na terenu suprotno izdati građevinske dozvole od sada predstavlja krivično djelo. Ono što je također zanimljivo jeste da ovaj državne institucije do sada nisu imale praksu da baš ovoliko ćute po pitanju identiteta investitora i na osnovu toga se može zaključiti da je to neko ko je jako moćan, neko koji ima jako velike veze sa ili državnim vrhom ili sa nekim na lokalnom nivou.
Nadležni organi se već danima proglašavaju nenadležnim za ovaj slučaj divlje gradnje u srcu Bokokotorskog zaliva, iako su se radovi intenzivno izvodili u jeku turističke sezone uz oblake dima i prašine. Dejan Milovac kaže da je policija morala ranije intervenisati i da se boji da će zabrana biti samo privremenog karaktera.
Ono što je trebalo do sada da se desi i što je što je svakako ingerencija ne samo jedne inspekcije, već čitavog niza inspekcija na na samom terenu u slučaju Lipci, obzirom da se radi o kršenju čitavog sveta zakona, jeste jednostavno i pečaćenje gradilišta i oduzimanje mehanizacije, jednostavno pokretanje krivičnog postupka i protiv izvođača radova i protiv samog investitora. Policija je apsolutno zakazala, jer prvog dana kada su počeli da se izvode radovi, on imala apsolutno ovlašćenje i da zaplijeni mehanizaciju i da privede investitore, jer govorimo o krivičnom dijelu. Mi imamo to jedno krivično dijelo koje je u izvršenju čitava 3 mjeseca, koje nismo posmatraju i inspekcije i sama uprava policije. Posebna priča postavlja, znači, sam državni tužilac koji bi čak i na pisanju, na osnovu pisanja medija, trebao da reaguje, a evo imamo situaciju da još uvijek nemamo nikakvu zvaničnu reakciju tužilaštva, bilo na republičkom, bilo na opštinskom nivou.
Nakon što je gradilište u Lipcima osvanulo na naslovnicama podgoričkih dnevnika, opštinske inspekcije su se čak požalile da su pokušale da intervenišu, ali da im je privatno obezbeđenje zabranilo pristup lokaciji. Mediji su nezvanično objavili da je u Lipcima šikaniran i ministar saobraćaja Andrija Lompar, koji je navodno svratio na gradilište u namjeri da provjeri o čemu se radi. Dejan Milovac.
Sama činjenica da državni organi, znači, na svojoj teritoriji ne mogu da izvrše jedan običan i specijski pregled, a da ne budu maltretirani od stranih privatnih obezbeđenja, samo po sebi govori, znači, kolika je snaga države u odnosu na snagu tog paralelnog sistema i te, znači, paralelne moći koje jednostavno, znači, po svom karakteru, po svojoj prirodi izgleda tako da jednostavno može da radi šta god hoće u prostor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Svaki stanovnik Crne Gore u prosjeku posjeduje dva mobilna telefona. Uzroke ovog svojevrsnog rekorda istražuje Esad Krcić.
Prema najnovijim podacima, krajem juna u Crnoj Gori je bilo preko 1.220.000 korisnika mobilne telefonije, odnosno 63% više nego prije godinu dana, što govori da u prosjeku svaki stanovnik ima dva mobilna telefona. Prema izvještaju Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, stepen pokrivenosti tržišta mobilne telefonije u Crnoj Gori na kraju maja je bio skoro 200%. Ovaj fenomen nije ostao nezapažen. Eleonora Albijanić, portparol kompanije Promonte.
Crna Gora je od samog početka uvođenja mobilne telefonije prepoznata, mogu slobodno kažem, kao neka fenomen, destinacija gdje su ljudi jednostavno, da tako kažem, posvećeni svojim ljubimcima, mobilnim telefonima i tome, da tako kažem, posvećuju veliku pažnju.
Pored potrebe građana da posjeduju više kartica, razlozi za skoro 200% pokrivenost, koja je prema nekim procjenama realno oko 80%, su mentalitet i turisti. Ana Martinović, portparol Entela.
Mislim da prosto mentalitet je takav, a doprinijela je sigurno i ova ljetnja sezona turistička, kada se sigurno bilježi rast u broju korisnika, kada dođe dosta turista sa strane i kupe prepaid kartice.
U prilog tezi da su mentalitet i potreba za statusnim simbolima glavni razlozi za fascinaciju mobilnim telefonima, govori i iskustva mobilnih operatera u prodaji aparata. Eleonora Albijanić, Promonte.
Ono što je definitivno, što je evidentno, znači da uvijek u svakoj akciji imaju, znači, razne vrste telefona i uvijek prve prođu i uvijek su najtraženiji upravo modeli mobilnih telefona koji su najskuplji. Što govori da ljudi dosta poklanjaju pažnju, znači tome, da li je to u nekom procesu, sigurno jeste i pitanje nekog prestiža i mode.
S obzirom na još uvijek prilično nizak standard građana Crne Gore, bilo bi očekivati da se pri kupovini najviše traže jeftini mobilni telefoni. Prodavci međutim kažu da su najtraženiji skupi modeli.
Najslabije se prodaju jeftini. Znači ono što je 40, 50, 60 eura, to se najslabije prodaje. Najviše se prodaju, znači od 150 eura pa na gore.
Prodavac mobilnih telefona je razmišljao o razlozima popularnosti skupih modela mobilnih telefona.
A vjerovatno se ovdje kod nas pati još uvijek od nekakvog prestiža, od nekakvog dokazivanja. Znači onako čisto kad ljudi sjedu u zastavu, ne znači onako da se vidi da izvodio neki dobar telefon, da mu ima dobru kameru. Tako to.
Tokom juna korisnici sve tri domaće mreže poslali su skoro 90 miliona SMS poruka. Vjerovatno među najvećim korisnicima SMS poruka, ali i mobilnih telefona uopšte, su najmlađi. Eleonora Albijanić.
Oni su vrlo zahvalni kao korisnici. Naravno, oni su dosta i u toku s svim najnovim tehnološkim dostignućima i imaju vrlo, da tako kažem, visoke zahtjeve, ali vole naravno dosta da komuniciraju.
A koliko najmlađi zapravo koriste mobilne telefone?
Stalno se sa drugaricama dopisujem i razgovaramo preko mobilnog.
Koliko mjesečno novca potrošiš?
A što znam kako kad, oko 20 30 eura, neka ga majka kupi, neka ja kupim od džeparice.
Da li se tvoji roditelji ljute kada se sa drugaricama dopisuješ umjesto da se družite?
Pa ljute se kad pretjeravamo, naročito kad mi telefon stalno pište i kad primam poruke.
Ipak nisu samo najmlađi opsjednuti mobilnim telefonom. Čini se da je ovaj aparat postao skoro neodvojivi dio ljudskog bića. Ana Martinović, MTEL.
Mobilni telefon je postao stvarčica bez koje zaista ne možemo da funkcionišemo. Ponekad se sigurno svi pokušamo prisjetiti onog perioda kada smo funkcionisali drugačije.
Prodavcu mobilnih telefona koji razmišlja o željama i motivima mušterija postavili smo i jedno skoro lično pitanje. Da li poznaje nekog ko ne posjeduje mobilni telefon?
Ne. Znači, ja ga nisam upoznao još. Znači, počinje od babe zadnje, pa čera izbog djece od 6-7 godina, znači ja nisam upoznao da ga nema neko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Činjenica da Nikšićka željezara godinama zbog zastarjele tehnologije zagađuje okolinu otvara pitanje da li je država mogla prilikom posljednje prodaje čvršće obavezati nove vlasnike da poštuju ekološke standarde i tako zaštiti sopstvene građane. Lela Šćepanović.
Kvalitet vazduha u Nikšiću zahtjeva hitno rešavanje pitanja prečišćavanja gasova iz željezare. Zvanični su podaci iz izvještaja Državnog centra za ekotoksikološka ispitivanja. Navodi se da lebdeće čestice taložne materije i sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika u njima značajno prelaze maksimalno propisane vrijednosti. Ocijenjeno je da je kvalitet vazduha u Nikšiću jedan od najzagađenijih u Crnoj Gori, a najviši nivoi zagađenja vezani su za industrijsku proizvodnju u željezari. Od poslednje prodaje željezare prošlo je godinu i po dana. Međutim, nova oprema nije ugrađena jer vlasnik željezare na to ima pravo na osnovu ugovora potpisanog sa vladom Crne Gore. Ugovorom o prodaji željezare propisani rok za ugradnju nove opreme je 3 godine, rekao je Branko Vujović, direktor Državne agencije za privatizaciju. Na pitanje ko je odgovoran što umeđu vremenu građani Nikšića udišu zagađen vazduh, Vujović odgovara.
Nema što ni odgovor. Nemoguće je napraviti prije nove opreme otprašivanje koje potpuno rešava pitanje. Međutim, postoji program mjera zaštite za biće tako željezare. Ako vas interesuje, imate ga tamo program, ima ga i ministarstvo. Znači, ima tamo još drugih mjera, nije samo to. Mi pričamo o tome dijelu koji je vezan za tu novu opremu za otprašivanje. I to će biti najveća investicija. Međutim, ima drugih elemenata iz zaštite koji se sprovode u okviru programa mjera koji je željezara donijela. Naravno, sve je to nešto što poboljšava to stanje, ali definitivno ne rešava, niti ga može riješiti dok se ta oprema ne nabavi.
U Institutu za javno zdravlje direktor Centra za zdravstvenu ekologiju Nada Mališić kaže da svako zagađenje vazduha ima posljedice na zdravlje stanovništva, ali je dodala da nema podataka da je na nivou opštine Nikšić došlo do porasta broja oboljelih.
Napominjamo znači da se radi o podacima na nivou cijele opštine, a za procjenu ugroženosti i eventualnog rizika po zdravlje, znači na pojedinim mikrolokacijama, potrebno je niz drugih podataka kao stepen i dužina izloženosti pojedinih grupa stanovništva, mikroklima i sl. Zašto su potrebna preciznije ispitivanja i to su kolege iz ekocentra i naglasile u svojim zaključcima.
Ako se ne poštuju mjere zaštite, svaka industrija na određen način zagađuje okolinu. Rekla je Mališić i naglasila da je Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine dužno da reaguje.
Znači oni su propisali mjere koje moraju da se poštuje i na osnovu monitoringa ako se dokaže da ima nekih emisija u vazduh veće nego što je to dozvoljeno, onda su oni dužni da preduzmu mjere koje su propisane u zakonu.
Potrebno je mnogo drugih faktora da bi se procijenilo kakve posljedice na zdravlje ostavilo nedozvoljena povećana koncentracija zagađujućih supstanci u vazduhu, naglasila je Mališić.
Rekla sam vam već da su mjerili nekoliko puta godišnje, nisu mjerili dnevno, koliko je to dugo trajalo, u kom vremenu su oni mjerili, da li je stanovništvo baš tog momenta bilo izloženo ili nije bilo izloženo, koja grupa stanovništva, tu je mnogo drugih faktora na osnovu koji bi se moglo procijeniti da li je ovo imalo posljedice ili ne. Znači da je potrebno nekako ipak preciznije mjerenje da bi se donio neki zaključak.
Glavni ekološki inspektor u Ministarstvu turizma i zaštite životne sredine Vesna Zarubica je odgovorila da problem zagađenja željezare Nikšić nije nepoznat javnosti, da nije sporna činjenica da željezara zbog zastarjele tehnologije, neposjedovanja filterskih postrojenja i neadekvatnog odlaganja čvrstog otpada svojim radom zagađuje okolinu, ali se sve to, kako je rekla Zarubica, imalo u vidu prilikom privatizacije kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije na hitno sazvanom sastanku u Briselu razmatruju danas stanje u Gruziji. Iako je sastanak sazvan pod utiskom dramatičnih slika ulaska ruskih tenkova i vojske na teritoriju suverene države i članice Ujedinjenih naroda, čini se kako će evropska zavisnost od ruske nafte i potreba za ruskom podrškom u odnosu prema iranskom nuklearnom programu spriječiti donošenje bilo kakvih oštrih izjava ili mjera protiv vlade u Moskvi, priredio Vlado Azinović.
Više zemalja članica Evropske unije izjasnilo se danas pozitivno o ideji o sudjelovanju u misiji održanja mira u Gruziji, nakon što je najavljena obustava ruske invazije te zemlje. U ime države koja predsjeda Unijom, francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner rekao je danas novinarima pred početak skupa kako postoji mogućnost da se u Gruziju pošalju evropski kontrolori. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prethodno je izjavio da je Evropa za učešće u mirovnim snagama u Gruziji. Za uzdržan pristup Evropske unije prema ruskoj invaziji Gruzije zauzima se i Njemačka, čiji je šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier danas u Briselu rekao. Mislim da se Evropska unija mora zapitati kakvu ulogu želi igrati u budućnosti. Možemo odlučiti da izdamo oštru izjavu i jednostrano okrivimo jednu od strana, ili možemo pogledati u budućnost i odlučiti da preuzmemo pravu ulogu koja će doprinijeti jačanju stabilnosti. To također znači da prema Moskvi i Tbilisiju moramo ostaviti sve kanale otvorenima, rekao je Steinmeier. Više evropskih zemalja podržalo je ideju o evropskom prisustvu u pobunjenim gruzijskim oblastima, kako bi se pomoglo održanju mira u toj zemlji. Jedini koji je izjavom odstupio od općeg pomirljivog tona današnjeg skupa u Briselu bio je britanski ministar vanjskih poslova David Miliband. Mislim da je vrlo važno sa ovoga skupa poručiti kako su desetljeća u kojima je Europa bila cijepana upotrebom sile iza nas, te da je rješavanje teških pitanja na ruskim granicama silom neprihvatljivo, rekao je Miliband. Europski ministri su također potvrdili da će idućeg mjeseca odlučiti o tome hoće li nastaviti proces jačanja partnerskih odnosa s Rusijom i daljnjeg razvoja suradnje s Moskvom u oblasti energetike.
I dalje govorimo o krizi u Gruziji i tražim odgovor na pitanje kako će se i kako bi se aktualna kavkaska kriza mogla odraziti na Zapadni Balkan, Crnu Goru, Srbiju, Kosovo i druge dijelove regiona. Može li kriza na Kavkazu politički, ekonomski i medijski gurnuti Zapadni Balkan na margine interesovanja Brisela i Washingtona? O tome za Radio Slobodna Evropa govori Mark Almond, profesor Oriel Koleđa Univerziteta u Oxfordu.
Ono što se na terenu kavkaske krize događa jeste da su Sjedinjene Države i NATO zapravo bili poniženi. U tom smislu bi se možda mogle očekivati reakcije na to poniženje u regionu Zapadnog Balkana. Amerikanci bi recimo mogli reći, pa bar ovdje imamo dominantnu ulogu, već smo obezbedili nezavisnost Kosova. Mogli bi možda i vršiti pritisak na Srbiju da redukuje ekonomske i druge veze sa Rusijom u zamjenu za napredak na putu ka Evropskoj uniji. Makedonija bi u svetlu kavkaske krize mogla da ubrza nastojanje da uđe u NATO, a vjerovatno i Albanija, kako bi pokazale da ekspanzija NATO saveza neće biti usporena krizom alijanse na jugu starog bivšeg Sovjetskog saveza. To su neke mogućnosti. S druge strane, može se dogoditi da neke članice NATO, a ne samo Grčka, mogu doći do zaključka da je ekspanzija Severnoatlantske alijanse veoma riskantan proces kada još uvijek imate potencijale za konflikt. Mogli bi se zapitati da li je mudro proširiti NATO na Makedoniju i Albaniju u situaciji kada postoji potencijal za izbijanje sukoba između Makedonaca i etničkih Albanaca. Dakle, mogle bi se lako iscrtati linija podjela unutar samog NATO saveza. U sve rečeno, problem za Zapadni Balkan mogao bi biti i očekivanje od Evropske unije da velike sume novca uloži na obnovu delova Gruzije. Veoma je izvesno da bi taj novac bio preusmeren iz fondova markiranih kao pomoć Balkanu.
Bio je to Mark Almond, profesor Oriel Koleđa na Oxfordu.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I na kraju emisije podsjećamo. Ako se dogovorimo, vlast će se naći u velikom problemu, kaže Nebojša Medojević. Prije razgovora sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu, Srbija mora da promijeni svoj zakon o državljanstvu ocijenjeno iz DPS-a. Crnogorsko državno tužilaštvo radi na slučaju Lipci. Europska unija će preduzeti simbolične mjere protiv Rusije. Indijski mirovnjaci optuženi za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. To bi, uvaženi slušalci, ujedno bilo i sve za današnje izdanje naše emisije. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mladen Zadrima.